Jy wil dat die woorde van ons mond, die oordenkinge van ons hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons Here. En dit word kragtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees van God, ook vandag hier in ons midde. Amen. Bakkie, ons het kennis neem, hier is die elektrisiteit hier so tussen ons, so vir drama so bietjie. Kom ons maak die woord van die Here oop, by Handelinge, die 13e hoofstuk. Nou vriende, as jy sien hier so, dit is nou Pinkster 2023 en is boodskap nommer 7, dan wil ek net vir jy noem, dis my boodskap nommer 7, hierdie is die 13e boodskap, want ons as gemeente het reeds van die 18e mei af, met die Hemelvaartdienst het ons besluit om recht deur te gaan met Pinkster. Soos in die ou dae, kan u dit nog onthou van u? Daar die tye wat daar 10 dae ten minste Pinkster plaasgevind het, het ons toe mis nou afgekam na net so paar daggies toe, en as ons weer ons oor uitvee, dan gaan ons ook nie meer Pinkster hê nie, of gaan ons nog Pinkster hê? Ons gaan. Hoekom? Mooi, ons wil en ons kan, maar die hoofrede, want ons het die Here Jesus lief. Baie dankie mevrou vir u. Sy kom uit die gemeenskap, ons sukkel nog steeds met haar, maar dankie mevrou vir u. Dankie Donna vir jou positiwiteit. Geliefdes, dis 'n voorreg om vir die Here in hierdie tydperk diensbaar te kan wees. God reik uit na sy kinders toe, na sy mense, en dan nooi ons u ook na die diens, ons susters het vir u gereed gemaak. Kom geniet 'n koppie sop, kom geniet 'n broodjie, dis deel van die koinonia van kinders van die Here, om saam met mekaar te verkeer. So dis die uitnodiging daar van ons Christelike Vrouevereniging af, baie baie dankie dat u dit gaan meemaak, en ons sal u verskoon as u ander afsprake ook het, ons self het 'n hospitaal besoek om te gaan doen. Kom ons lees saam uit Handelinge hoofstuk 13 vanaf die eerste vers. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius die Sirener, en Manaen wat saam met Herodes die vierfors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgeleed, laat hulle hul gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleusië, en daar vandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig, en hulle het ook Johannes as helper gehad. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos, en 'n tovenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elimas die tovenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval. En hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ons wil u nooi om net so te bly sit, dan gaan ons saam bid vir die erediens en dan gaan ons oor tot die verkondiging van die woord. Kom ons bid net saam. 'N ewige God is u, Hemelvader. Wees daar soos u wat die harte van elke mens ken. Soos wat u hierdie hart van hierdie man Elimas kom bloot lê het, so staan ons elkeen hierdie middag u voor u ontblote, want u Here ken elke versigtiging van ons innerlike mens. Sonder u kan ons niks doen nie. Ons weet u het ons opgeroep toe u gesê het, bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. En daarom is u kinders vandag hier by mekaar. Elkeen wat hier sit, Here, het uitgekom omdat u hulle gedring het om u te wil wees. En ons aanbid u dat ons as kerk, maar ook as verskillende gemeentes in die omgewing, hierdie geleentheid het om by mekaar te kan wees. Hierdie geleentheid kan geniet in u en tot u kan kom deur u seun Jesus Christus, ons verlosser. U wat eenmal die heiligdom betree het, Here, en het vir ons moontlik gemaak het om met groot vrymoedigheid tot u te kan roep, Abba Vader. Ons dankie dat ons vir elkeen kan intree wat siek is, Here. Ons weet soveel mense in hierdie dae gaan gebuk onder siektes, soveel is in hospitale opgeneem, soveel mense is by die huise en kan nie hier wees nie, hulle wil so graag hier wees. Ons dankie, Here, vir ons kerk wat U in die lewe geroep het. Ons dankie vir ons kweekskool hier in ons omgewing, vir elke gemeente, nie net hier in Pretoria en omgewing nie, maar oor die land heen. Ons dink aan gemeentes wat verkant lê, ons dink aan gemeentes, Here, wat verwoes lê, maar ons weet, U alleen is by magte om weer op te rig. Ons as kerk het die verantwoordelikheid kollektief om voor U te buig, kollektief om opnuut U aan te roep en op U te wag vir herlewing. Ons as kerk het die verantwoordelikheid, Here, om soos in Nehemia van ouds te sê, ook ek en my familie het gesondig. Ons het nodig, Here, om af te klim van ons eie troone af en God toe te laat om ons troon in te neem. Die volheid van U Gees in en deur ons. En dan weet ons, Here, sal U vir ons in besonder kom besoek. Dankie dat ons kan bid vir ons kollegas, elkeen wat in hierdie oomblikke gereed maak om die woord te gaan bedien. Sommige wat ver moes reis, andere waarvan sommige dalk selfs vanaand nog gaan terugbeweeg. Here, bewaar hulle op die pad. Bring hulle veilig by hulle geliefdes aan. Dankie dat ons nou onsself ook aan U kan kom stel en sê, Here, sonder U kan ook ek niks doen nie. Dis U wat die woord van God in harte moet toepas. Dis U wat ons, wanneer ons ook aan die tafel gaan sit, in harte moet werk en beweeg en oortuig, sodat wanneer ons deelneem aan U tafel, Here, dat ons met God en mens reg sal wees. Kom steen hierdie samesyn, bewaar ons op hierdie perseel, bewaar ons voertuie, en Here, word U verheerlik, ons bid dit in U wondernaam. Amen. Geliefdes, ons wil met U deel, die tekstvers is vers 4, een baie belangrike gedagte wat ons hier vind. Ek lees dit net vir ons weer. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleusië en daar vandaan weggevaar na Cyprus. Ons wil in hierdie dag met U praat, in hierdie middaguur, oor die tema uitgestuur deur die Heilige Gees. Uitgestuur deur die Heilige Gees. Ons almal, is ek oortuig, het in hierdie dag het ons die prediking aangehoor rondom die hemelvaart van Jesus Christus. Dis die hemelvaart wat alles in plek geplaas het, alles geaktiveer het, sodat die belofte van God, wat reeds deur Joël en Joël, daarby hoofstuk 2 vers 28-32, wat het reeds vir ons gesê was, sodat dit 'n werklikheid kon word. Ons almal het hemelvaart gedenk. Ons almal het kennis geneem van Handelinge 1 vers 11 wat gesê het: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Luister die belofte, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. 'N kosbare belofte van die wederkoms van Christus. Terwyl die disippels hartseer is, Jesus het opgevaar, hy is nie meer in hulle teenwoordigheid nie, kom God ons Vader en hy gee vir ons die wonderlike belofte. Ons het sekerlik in hierdie daarna boodskappe geluister oor die uitstorting van die Heilige Gees. In Handelinge 2, wat het gebeur? Die woord bevestig, vele siele het by die waarheid uitgekom. Hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, Jesus die Christus. Hulle het nie by 'n teologie uitgekom nie. Hulle het by Jesus uitgekom. Hulle is gered. Hulle is by die gemeentes gevoeg. Hulle het Jesus aangeneem. Gaan sien Handelinge 2:41, Handelinge 2:47 sê, en daagliks is by die gemeente gevoeg die wat gered geword het. Gered. Geliefdes, hierdie kerk waarin u sit, hierdie genootskap waarvan ons lidmate is, het 'n vereiste tot lidmaatskap. Jy moet gered wees. Nie soos baie in ons dag, maar net sê, verskoon my taal, maar dis hoe dit gesê word, daar's 'n lekker vibe. Ek wil daar wees nie. Geliefdes, redding is die antwoord. Ons lees ook in Handelinge 2 van die uitstorting van die Heilige Gees en hoe daardie Gees oor mense vaardig geword het en hoe daardie Gees van God gemanifesteer het met krag en hoe dat mense getrek is na Jesus toe. Ons lees ook van die prediking van die woord. En hierso, vriende, wil ek vir u sê, is 'n baie belangrike beginsel. Dis nie so maklik om net te staan en te preek nie. Jy kan al die teologiese kennis hê, jy kan al die grade hê, maar as jy nie die krag van die Heilige Gees het nie, sal daar nie mense tot bekering kom nie. Die vuur van die Heilige Gees is kardinaal vir die redding en die vervulling van mense met die Gees van God. Dis hier waar die Nuwe Testamentiese kerk, waarvan u en ek deel is, sy beslag gevind het. Hier, met die uitstorting van die Heilige Gees, het God se kerk op aarde tot stand gekom. Geliefdes, maar ons lees ook die redding van siele. En dan lees ons ook van die vervolging wat plaasgevind het. Te midde van vele genesings, te midde van vele bekerings. Ek was bevoorreg en het verlede jaar in daardie plek gestaan. Ek het ervaar iets indringend, die besef dat hier het kinders van God se bloed gevloei. Weet jy hoe duidelik jy dit kan sien op die prentjie daarbo nie, maar van hulle is vastgemaak op pale, van hulle is reeds aan die brand gesteek, van hulle wag in 'n groep om deur 'n wilde leeu wat weke uitgehonger is, verskeer te word. Dit is wat gebeur het met die kinders van God van die Nuwe Testamentiese kerk. Die Jode, die Romeine, en elkeen wat die waarheid gehaat het, het hierdie mense vervolg. Ons lees in Handelinge 11 vers 19, die wat dan verstrooi was, deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië, en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. Ja, geliefdes, dit was noodsaaklik. Ek het eer gestaan, het ek een boodskap daarover gebring, oor Stefanus, wat doodgegooi was, in Handelinge 7 met sy lewe geboet het, 'n jong man, vol van die Heilige Gees, 'n jong man vol van geloof, 'n jong man vol van krag, 'n jong man vol van wysheid. Hoekom? Want sy lewe was vul met die Heilige Gees van God. En hy lê sy lewe gewilliglik af te wille van sy verlosser wat sy lewe vir hom afgelê het. Hy twyfel nie 'n oomblik nie. Hy swaai nie om van kind van God en sê, o nee, ek glo nie in die Nasareëner nie. Hy sê tot op die einde, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan lees ek, geliefdes, van 'n ander persoonlikheid wat op die toneel verskyn. In Handelinge 7 vers 58, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. In hoofstuk 8 vers 1 lees ek, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeer. Hierdie man, wat 'n kragtige instrument sou word in die hande van God. Hierdie man wat met alles wat in sy mag was, die nuwe kerk, die nuwe bekeerlinge vervolg het. Hierdie man wat die genade van God kom uitbeeld, want toe God by hom kom stilstaan en sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Het hierdie man met al sy teologiese kennis en opleiding gesê, Here, wie is u? Geliefdes, ons moet besef, ons kan binne in die kerk sit en steeds nie die stem van God ken nie. Ons kan binne in die kerk sit en steeds nie die stem van God herken nie. Want ek leef nie in 'n verhouding met hom nie. Paulus word die hoofkarakter nou van Lukas se handelingbeskrywing, terwyl hy van die apostels geskryf het, en toe amper 2 hoofstukke spandeer aan Stefanus, en van daar af is daar 'n nuwe fokuspunt. En dis die fokuspunt van dit wat Paulus kom doen het. Ja, hier en daar daarna praat hy weer van Petrus, maar uiteindelik is die oorheersende karakter, tot aan die einde van die handelinge brief, is hierdie man Paulus. En dit is ons tekst wat na hierdie man verwys, Paulus, in Handelinge 13 vers 4. So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleusië en daar vandaan weggevaar na Siprus. Ons praat met u oor die tema uitgestuur deur die Heilige Gees. Uitgestuur beteken om weg te stuur. Engels het nog hulle baie interessante woord to dispatch something, om iets weg te stuur na 'n bepaalde punt toe. En dit is om weg te stuur is die eenvoudige verklaring van die woord ek pimp po. Dit is die Griekse woord. Uitgestuur. God die Heilige Gees, ons moet weet, stuur sy kinders geliefdes om sy werk hier op aarde te doen. Dis die doel van hierdie boodskap. Elke kind van God wat hier sit, oud of jong, ons moet weet dat God manne, vroue, jong mense uitstuur om sy werk te gaan doen. Dit help nie ons sit in die kerk, dit help nie ons hoor sonnig na sonnig die boodskappe, dit help nie ons is oral betrokke by die gemeente, maar verder doen ons niks wat Jesus kan verheerlik nie. God het mense nodig wat hy wil uitstuur en gebruik. Dink maar aan elke verskoning wat hy gaan voorhou. Ek wil u oortuig dat die woord gaan nie een van ons verskonings aanvaar nie. Die eerste gedagte, daar's 5 gedagtes, toe ek begin het met my reeks, hierdie jaar, ek en Dominee P, was die uitgangspunt, ons wil die woord eenvoudig hou. Nie omdat ons enig iemand se intellek onderskat nie, maar ons wil het eenvoudig hou. En daarom die eerste gedagte, uitgestuur deur die Heilige Gees, deur toewyding. Nou, dis altyd vir my lekker as u blaai in die Bybel, dan kan u sien waar kry ek die dinge. As u net wil sit en luister, is dit goed, maar as aan die slaap gaan raak, roep ek u op, en ek kondig aan, u bring 'n boodskap in sang. Goed, so kom ons bly allemaal wakker, en kom ons luister na die woord, nie na 'n mens nie, uitgestuur deur die Heilige Gees, deur toewyding. Ek lees in Handelinge 13, ons skrifgedeelte vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonde nou Barnabas en Saulus my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Ons vestig die aandag op hierdie woorde, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas. Wat beteken hierdie woord te dien? Ministering. They were busy ministering. Hulle was besig om te lei tot geel. Lei tot geel. Wat beteken dit? Dit beteken, ek kan 'n openbare pos bekleed. Dit kan beteken, hierdie vyf manne, hulle name word daar genoem, Barnabas, Timeon, Lucius, Manaen en Saulus, het hulle verantwoordelikhede in die gemeente van Antiochië met 'n passie nagekom. Hulle was in hierdie gemeente, was hulle aangestel om sekere verantwoordelikhede te doen. En hulle was passievol daaroor, vriende. Hulle het nie lui weggesteek nie. Hulle het nie altyd 3 minute voor die diens begin ingekom en gesê, hallo, hier's ons nie. Hierdie was manne wat hulle vir die Here Jesus toegewy het, vriende. Hulle dienswerk was nie aan die gemeente nie. Die skrif sê, hulle was besig om die Here te dien en te vas. Daar is die ding in die kerk, in hierdie kerk wat ek lief het, wat ek baie raak sien, ons dien die dominee. Ons dien die dominee, en solank ons by die dominee een van sy gunsteling lidmate is, dan is ons baie gelukkig. Maar dis kontra die skrif, want hierdie manne, hulle was gereed om die Here te dien. Hulle het hulle self uitgegiet vir die Here. Hulle het hulle toegewy in hulle dienswerk aan die Here. Geliefdes, ons moet eers ons aan die Here toewy, en dan kan ons dit oorweeg om ons aan mense toe te wy. Paulus praat hier in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 7 met betrekking ek's nou by 1 Korintiërs, ekskuus, dis 2 Korintiërs 8 vers 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 7. Hy sê, en ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewing, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede, oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë, gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang, en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, luister mooi, maar het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons, deur die wil van God. Hierdie mense het dit nie breed gehad nie, kinders van God daar in Macedonië, nuwe bekeerlinge, daar kom 'n oproep, ons het nodig dat julle 'n bietjie insamel, ons wil vir hierdie groep kinders van God gee. En wat doen hulle? Hulle wy hulle aan die Here toe, en hulle vra verseker vir God, wat moet ons doen? En God gee vir hulle opdrag, en hulle maak by mekaar so oorvloedig, en hulle gee. Ek is self in 'n huishouding, ek weet dat soms, en veral soos het tans gaan in Suid-Afrika, moet die mens rante en sente rek. Maar wanneer jy toegewy is aan die Here, dan gee jy soos God vir jou sê om te gee. En soms daar ga jy mens uit, ek kan daarvan getuig. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lee jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Geliefdes, wanneer ek uitgestuur word deur die Heilige Gees, dan moet my toewyding van so aard wees, dat ek my niks voor skaam nie. Ek is nie skaam om vir mense te vertel, ek is kind van God nie. Wat het geword in ons kerk van getuienisse? Kan ek die ander gemeentes vra, het julle nog getuienisaande by julle? Mooi so. Is een uit 300 wat sê ja. Geliefdes, want deesdae as jy getuig, dan word jy beskuldig, jy praat oor jouself. Dit is hoe ons mekaar afbreek. Enige iemand wat dit sê, ken self nie die Here nie, want hy het niks om te getuig nie. Want hy is nie afhanklik van God meer nie. Hy maak staat op sy eie vermoëns. Hy het nooit iets om te deel van wat God gedoen het nie. En as jy kom en jy getuig, dan word gesê, praat oor jouself. Maar ons sien ook hier, vriende, uitgestuur deur die Heilige Gees, het hierdie manne ook gevas. Nou, ek gaan nie vanavond in hierdie boodskap uitwy oor vas nie. Ons allemaal weet, dis die tydperk wat jy onthou om vaste spyse in te neem en met 'n sekere doel, ekskuus, maar dis nie om maar te word nie. Dis nie om maar te word wat ek nou van praat nie. Ons praat hier van 'n geestelike vas, 'n tyd van afsondering vir die Here, om spesifiek ook die Here te soek en sy stem te hoor, spesifieke redes. En hierdie manne was so toegewyd aan die Here, dat hulle gereeld ook gevas het. Ga lees maar in die woord, dikwels gaan vas en kragtige gebed loop hand aan hand. Dis nie om die hele dag in die huis jou toe te sluit, gesigte te trek, omdat ek is honger nie. Dis tyd om jou los te maak van die normale inname van voedsel en om jou vas te maak in langdurige gebed met God. Dis die eenvoudigheid van vas. Ek lees in Handelinge 14 vers 23 en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Jy sien, hier word gebid en ek wil dit sê vandag, vriende, jy stel nie ouderlinge aan in 'n gemeente om jou kerkraadsgetal net reg te hou dat jy daarom 'n sekere kwalifikasie het van die status van jou gemeente nie. Jy soek die Here. Jy wy jou toe aan die Here deur gebed en vas om te hoor by die Here wie in die ampte moet dien. Hierdie vyf manne se lewens het getuig van toewyding aan die Here. Hulle het die Here gedien, eerste en dan mense. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, het hulle laat gaan, Handelinge 13 vers 3. Toegewyde manne met toegewyde lewens, as ek sê manne sluit ek dames in, word deur die Heilige Gees uitgestuur. Want God gebruik dames ook om vir hom werksaam te wees. Geliefdes, die tweede gedagte, uitgestuur deur die Heilige Gees, deur afsondering, net so voorbeeld van afsondering, die skrif sê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, Handelinge 13 vers 2, separation, to separate people, dit is 'n baie sterk woord, in die Griekse taal apo plus horizo. En dit beteken to separate locally. Ek gaan 'n voorbeeld gee. As ek nou 'n klomp vee het op my plaas en ek wil die bokke en die skape voordat ek hulle in die kraal insit vanaand van mekaar afskei, dan horizo ek hulle. Sien my met my? Dis 'n praktiese voorbeeld. Dan beteken dit to separate or to cast out of society. Ou testamentiese voorbeeld, wanneer enige persoon melaatsheid onder lede gehad het, mag hy nie by die dorp ingekom het nie. As hy na by die dorp sou kom, moes hy uitroep, melaats, melaats, niemand kon na by hom gekom het nie. Hy is sosiaal, is hy afgeskei van die ander mense af. En hier kom die betekenis van Handelinge 13 vers 2. To select someone to a certain office or work. om die hand te lê op 'n spesifieke persoon, weg te neem uit sy omgewing en te plaas hier waar hy vir 'n spesifieke taak aangewend moet word. Geliefdes, dit is baie belangrik. Paulus skryf in Romeine 1 vers 1, praat hy oor homself, hy sê, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Afsondering, geliefdes, is 'n moed vir elke kind van God wat in die volheid van die Gees van God wil lewe en wil optree en wat begeer dat die Heilige Gees van God jou uitstuur om vir hom te gaan werk. Ons sit met te veel mense, soms selfs predikante, kerkraad, gewone lidmate, wat halfpad in die wêreld staan, en dan al die belangrikste posisies wil beklee, en wat later aan 'n eie agenda beginne dryf, en nie meer die belange van God wil bevorder nie, maar hulle eie belange. Dis nie wat hier te sprake is nie. Wat hier te sprake is, hierdie manne word uitgestuur deur die Heilige Gees nadat hulle eers afgesonde was. O geliefdes, wanneer die Heilige Gees die kinders van God wil gebruik, wil uitstuur, dan moet die kind van God gewillig word tot afsondering van die wêreld. Ek kan nie die wêreld lief hê en God lief hê in dieselfde voege nie. Ek moet 'n keuse maak. Ek moet my rug draai op my ou natuur. Ek moet my rug draai soms op my ou vriendekring. Ek moet my rug draai op my soms op my ou gewoontes wat ek weet wat God nie kan verheerlik nie. Ja, daar's 'n prys om te betaal. Die prys van afsondering. Wanneer ek praat oor die prys van afsondering, het dit niks te doen met die ander kant wat ek ook dikwels sien, 'n raak nie, smaak nie, roer my nie godsdienst. Dis nie waarna die skrif verwys nie. Jesus self praat met die mense in sy dag en hy sê in Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want hy, of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou vriende, ek dink, u kan elkeen vir my sê, dat Mammon is 'n probleem in ons dag. Die geld God, die verlange, die begeerte na materiële dinge. Tuurlik is daar dinge wat ons nodig het, vriende. Ons verstaan het, ons leef nie in 'n ander wêreld nie. Maar hierdie dinge, as dit my passie word, as dit my lewe so oorheers om net geld te maak, sal jy altyd hierdie ding hoor. Dooms, ek wens ek kon maak, het nie tyd nie. Ek het nie tyd nie. Ek is so besig. In my bedieningstyd het ek baie keer mense gesien wat tot God roep, wat God smeek om hulle te help, en dan help die Heer hulle. En dan sien jy hulle vir jare nooit meer hier sit nie. Tot die volgende krisis. Kind van God, is dit nie tyd om terug te kom en opnuut af te sonder en te sê, Here, help my, hier's ander dinge wat van my besit geneem het. Hier's ander dinge wat my tyd met God opneem. Hier's ander dinge wat my so besig maak dat ek u verwaarloos. Ek weet nie of ek het moet sê nie, maar ons het so gemaklik geword dat dis nou so lekker as die dominees elke oggend vir my dagstukkies soek, stuur. Ek kry hom som op die WhatsApp, dan hoef ek nie eens meer stilte tyd te hou nie. Dis 'n skande. Jy sal nie van my dagstukkies kry nie, want ek hou stilte tyd in daai tyd. My eie mense kry nie van my 'n dagstukkie elke dag nie. Ek sê nie elke dagstukkie is verkeerd nie. Ek sê dit raak verkeerd wanneer dit my reddingsboei word en ek nie meer tyd spandeer self met God se woord nie. Gaan ons dan altyd babaatjies bly wat die hele tyd met melkies gevoed moet word? Is dit die ideaal van God se kerk op aarde? Wat gaan ons doen wanneer die verdrukking begin? O nee, ons gaan weg wees, dominee. Hoor vir my, ek het nie oor daai verdrukking gepraat. Ons gaan weg wees. Ek glo wat ons leer. Ek glo dit in my hele hart. Maar word wakker. Ons is klaar besig in 'n verdrukking. Het jy dit nog nie agtergekom nie? Ons regte word weggeneem. Binnekort sal die Christendom die teiken word van hierdie land se regering. Binnekort sal alles van ons gemonitor word, al ons fone, alles. Wat van as daardie ou, daardie man van God wat dit met 'n passie doen, stil gemaak word? Wat gaan dan ons krik wees? Is tyd om af te sonder. Dis tyd, geliefdes, om belangrike vrae te antwoord. Ek vra vir u, is u afgesonder van hierdie wêreld? Is u beskikbaar om net vir God te lewe? Kan die Heilige Gees vandag hier op jou hart klop en sê, ek wil jou gebruik. Ek wil jou uitstuur. Die derde gedagte, uitgestuur deur die Heilige Gees met 'n spesifieke taak. Ek gaan 'n foto opsit. 'n Taak wat nie altyd maklik is nie. 'n Jong man wat loop met 'n rugsak, voorbeeld van 'n Bybel, en daar ver is 'n kruis. Ek lees in Handelinge 3:13, het die Heilige Gees gesê, sonde nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Dis God die Heilige Gees wat praat. Afsondering is nie vir u en my, sodat ons 'n aansien kan verwerf en 'n klomp volgelinge vir ons bymekaar kan maak en kan sê vir ander, "Wee, ek het meer lidmate as jy nie." Afsondering is vir God, vriende, sodat u en ek vir hom kan lewe. En dan vir 'n spesifieke doel. Wanneer laas het jy die stem van God gehoor wat met jou praat en jou roep om weg te draai van dit waarmee jy besig is? Wanneer laas, geliefde, het jy God se stem gehoor en ervaar dat hy in jou innerlike mens 'n roering maak vir die dinge van God? Dis God wat ons roep, vriende. Vir my so kosbare voorbeeld tot diensbaarheid daar in Jesaja 6. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En in 'n oomblik besef hierdie jong man Jesaja. En hy sê, hier is ek, stuur my. Geliefde, ons kan nie die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn, Titus 2 vers 11, en wat ons uit hierdie wêreld kom uitred, wat ons 'n nuwe skepsel maak, wat ons laat wegdraai van die ou lewe, wat vir ons al die ou dinge laat verbygaan, en dan sit ons en ons is passief nie. Wanneer God vir jou roep, geliefde, het hy vir jou 'n taak. Jy en ek hoef nie vir God te vertel wat ek en jy nou dink wat ons nou behoort te doen. En Here, as u sal onthou, ek het hierdie talent en ek het hierdie gawe. God bekwam jou vir die werk waartoe hy jou roep. Dit baie vir my gemeente vertel, die man wat vandag voor u staan kon nie eens in matriek 'n behoorlike mondeling doen nie. Die rede nommer 1 was, almal het altyd gelag, want ek het 'n mooi Kaapse aksent. Kon nie eens 'n behoorlike mondeling skryf nie. God bekwam en hy gaan voort met sy werk. Dis interessant, jy moet kennis neem. 5 manne van die plaaslike gemeente, 5 van hulle was daar genomineer, maar God roep slegs 2. Gaan kyk mooi. Dis Barnabas, sonder dan nou Barnabas en Saulus vir my af vir die dienswerk waartoe ek hulle geroep het. Hoekom? Omdat God het sekere spesiale mense, nee, God het vir hulle 'n spesifieke werk gehad. Die ander het hy ook gebruik. Hy het hulle gebruik daar in die plaaslike gemeente, maar vir hierdie 2 het hy 'n spesifieke werk gehad. Vandag, hier by hierdie wonderlike geleentheid, waar ons Pinkster Sondag gedenk, wil God vir jou uitstuur deur sy Heilige Gees. En dadelik dink jy in jou gemoed, net nie vir my nie. Ek is nou net nie reg vir hierdie ding nie. Jy sal nooit reg wees vir hierdie ding, as jy nie jou hart oopmaak, sodat God kan spreek nie. Wat is dit wat jou nie reg maak nie? Is dit dalk jou ongehoorsaamheid? Ja, as kind van God. Is dit dalk jou onwilligheid? Of is dit dalk jou liefde vir die geld? Vir mammon. Ek hoor onlangs dat iemand somme blaatant net laat waai en sê, man, ek sal nie vir die Here gaan werk nie. Ek wil nie 'n dominee word nie. Terwyl ek tot hierte nog nie een keer gepraat het oor dominee word nie, want die arme goed kry so min geld. Nou wil ek vir u dadelik sê, die Here Jesus het my siel 35 jaar gelede gered. 6 jaar daarna het hy my geroep vir my en my vrou en ons 2 kinders. En ek staan vandag hier so deur sy genade en ek sê dit vir u as my buurgemeentes, God het my nog nooit teleurgestel nie. Ek het nog nooit 'n tekort aan niks gehad nie. Ek het nog nooit, toe die Here my geroep het, het ek nie eens 'n idee gehad van wat predikante in hierdie kerk verdien nie. Ek het nooit navraag daaroor gedoen nie, want dit was nie vir my belangrik nie. Wat vir my belangrik was, was die belofte wat God my gegee het op 1 Januarie 1995. 'n Belofte wat ek vandag nog op staan, soos wat ek met Abraham was, so sal ek met jou wees. Nou ek het verseker nog nie by Abraham se rykdom uitgekom nie, maar dis nie hoekom ek hier staan en daaroor praat nie, want rykdom het my nog nooit geplan nie. Maar God is getrou. Wat het geword van hierdie kerkse mense wat ek leer ken het, wat in geloof gelewe het? Wat het geword van ons? Ons is ingesluk deur die mammon. Geliefdes, terwyl mammon op die troon van jou hart sit, is ek hartseer om te sê, kan God jou nie gebruik nie, as jy nie gewillig word om te breek nie. Ek is nou in daardie jare van my bediening, wat jy beginne kyk na aftrede, maar ek weier dat dit my verswelg en my insluk en my lewe so oorneem, dat ek nie meer kan funksioneer nie. Dieselfde God wat my gered het en al die jare gedra het, sal ook voorsien wanneer ons met pensioen is. Kan jy dit sê? Uitgestuur deur die Heilige Gees met duidelike opdragte. Ek vat u terug na Handelinge 9 toe. Daai wonderlike Damaskus ervaring van 'n jong man met die naam van Saulus. En hy het moord en dreiging geblaas teen die gemeentes van God. En terwyl hy op pad was om stale wit lig omskielik en hy hoor 'n stem wat tot hom spreek en sê, Saul, waarom vervolg jy my? Dis toe dat hy die woorde uiter, Here, wie is u? Geliefdes, in vers 6 kom hy by daardie punt uit, 'n belangrike punt, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ek vra vir u, wanneer gaan u by die punt kom, geliefde, om te sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Dis al wat die Here ons wil hê. Ek lees verder in Handelinge 9 vers 15, is die Here besig om een van die Christene daar nabij voor te berei, Ananias, En hy vertel vir hom van hierdie Paulus, Saulus wat op pad is. En hy sê, Here, Here asseblief, ek kan nie met daai ou gaan praat nie. Het Here, weet jy dan nie, hierdie ou maak ons dood nie. Asof God nie weet nie. Sy menslike reaksie, wat sê die Here vir hom? Gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. God het 'n spesiale opdrag gehad vir Paulus. So het God nuwe Paulusse nodig in ons dag. Paulusse tyd is lankal verby. God het manne en vroue nodig wat in hierdie erediens vandag gereed is om te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Paulus het die evangelie verkondig. Hy het dit so verkondig daan Antiochie, dat die Christene die eerste keer in Antiochie Christene genoem is, Handeling 11 vers 26. Paulus moes God se werk doen. Handelinge 13 vers 5 is baie duidelik. Hy sê, en toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig, en hulle het ook Johannes as helpe gehad. Hulle gaan daar binne in die leeukuilen, die sinagoge, daar waar die Jode by mekaar kom, en hulle verkondig Jesus. Onverskrokke. Paulus se groot taak was om die heidene te bereik. Handelinge 13:46, maar Paulus en Barnabas het vryheid gespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Eers aan die Jode, aangesien julle dit egter verwerp, en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene, want so die Here aan ons bevel gegee, ek het u lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Hy moes die heidene bereik. Maar Paulus het ook 'n baie belangrike taak gehad om die valse leraars van sy dag bloot te lê. Jy sien, ons lewe in 'n tyd wat ons het nie meer die moed om op te staan teen dit wat verkeerd is nie. Ons sê vir mekaar, weet jy, ek gaan eerder stil bly, ek gaan eerder die vrede bewaar. Weet jy, ek is nie nou gereed vir konflik nie. Elke keer wat jy stil bly, toe jy die naam van die Here Jesus moes verdedig het, misken jy hom en verloon jy hom. Besef ons dit? Ek lees in Handelinge 13 vers 5 tot 12, ons het dit saam gelees, is hierdie tovenaar daar. Paulus is besig om hierdie Sergius, die goewerneur, om hom te beaarbei, en hierdie man bly die hele tyd, bly hy inval met sy verkeerde drogredes, totdat Paulus vir hom aanspreek en sê, kind van die duivel. Want enig iemand wat die evangelie van Jesus Christus verdraai, en teestaan, is niks anders as 'n kind van die duivel nie. Ai, doe nie, is daar baie kras? Nee, dis wat die woord sê. Dis nie wat Gerry van Dalen sê nie. Dis wat die woord sê. Ek wil die uitdaag vanmiddag, ek wil vra, kind van God, staan jy nog by die waarheid? Die waarheid, wat hierdie kerk se oud predikante hierdie kerk opgebou het, waar hulle onverskrokke in hierdie land Suid-Afrika opgestaan het teen al die Afrikaanse gevestigde kerke en gesê het, Jesus Christus het sy lewe afgelê vir alle mense. Jy en ek moet gered word. Niemand word gered gebore nie. Jy en ek moet wedergebore word. Jy en ek moet heilig lewe. Jy en ek moet weet, Jesus kom weer. Dit is die vierledige boodskap van hierdie kerk. Niks anders dan nie. Staan jy nog by dit? Of is daar so ietsie wat jy oor twyfel? Of so ietsie wat jy nie meer saamstem nie? Geliefdes, ons het soveel profete in ons dag. Ons het soveel briljante dwaase in ons dag.
Ek wil vir jou vanmiddag sê, ek bid dat jy aan ek, aan die Here Jesus vastgemaak is, en nie aan enige prediker nie. Ons moet aan Jesus vastgemaak wees. Mag ek jy weer eens 'n vraag van, dan gaan ons na die laaste gedagte toe. Wat 'n opdrag het God jou al gegee, en tot vandag toe nog het jy nog nie gehoorsaam geword nie. Jou lewe is besig om verby te tik, 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 tik. Hoeveel keer het God al in jou hart ingespreek? My kind, ek wil jou uitstuur. My kind, ek het vir jou 'n taak om te doen. Soveel belydende Christene het nooit tyd nie, maar hulle sal nooit van hulle eie gemak en gerief tyd maak vir die saak van die Here nie. Ek sluit hierdie boodskap vanmiddag af. Ek kry dit reg om hierdie ding gereeld weg te steek op hierdie klein spasie, met die laaste gedagte, uitgestuur deur die Heilige Gees, deur onderworpenheid, onderworpe aan sy wil. Geliefdes, Paulus het met 'n passie deur Jesus gedien. Ek kan gaan lees, hy verduidelik en hy vertel in die Nuwe Testament hoe sy lewe was. Hy vertel ook hoeveel keer was hy al by die dood, het hy omgedraai. Hy het dit nie maklik gehad nie. Hy vertel hoe dat mense hom verraai het. Hy vertel hoe dat van sy eie medewerkers hom verlaat het. Hy vertel hoe dat mense hom in die rug gesteek het. Dis die bediening, vriende. Hy vertel hoe dat hy hom uitgegiet het vir mense. Weet jy wat? Wanneer ek lees, dan kom ek agter dat Paulus was uitgestuur deur die Heilige Gees. En hy het die hele wêreld deurgereis, meer as een sendingreis onderneem. Hy was heen en weer, hy het voortdurend die woord verkondig. Hy was in Ikonium, Handelinge 13. Hy en Barnabas is kragtig deur God gebruik, Handelinge 14. Hy was in Leakonie, in Lystra, in Derbe. Hy het oral gemeente gestig. Hy het 'n passie gehad. Hy het oudelinge opgelei. Hy het mense van Jesus vertel. Hy het mense blootgestel aan Christus deur sy lewe. Hy het wonderwerke gedoen in die naam van Jesus. Geliefdes, ons blaai gou na Handelinge 14 vers 27. Dit is amper klaar. Handelinge 14 27 en toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het en dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. En hulle daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring. Handelinge 15 vers 35 en Paulus en Barnabas het in Antiochië gebly en saam met nog baie ander onderrig gegee en die blye boodskap van die woord van die Here verkondig. Handelinge 16 vers 9 en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedonië wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Jy sien, geliefdes, dankie. Jy sien, geliefdes, hierdie man was gelei nie deur sy eie begeertes, sy eie drange na roem en aansien nie. Hierdie man was gelei deur die Gees van God en sy wil, sy eie wil, was aan God onderworpe. Waar u lei, daar sal ek meegaan. Daardie kosbare, halleluja lied, was 'n uitbeelding van Paulus se lewe. Waar U lei, daar sal ek meegaan. Geliefdes, ek het 3 teksverse wat ek met u wil deel. Dan is ons klaar regtig. Romeine 1 vers 16 en 17. Want ek skaam my nie. Luister wat sê hy, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan 'n noodroep aan die kerk vandag. 'N noodroep is in Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ja, vriende, wêreldgelykvormigheid is 'n ewel in ons dag. En die postmodernisme is besig om oor die kerk te spoel, is ook besig om in ons eie geliefde kerk veld te wen. Die rede en die intellek word verhoog bo die gesag van die woord van God. Dis besig in ons geliefde kerk. Ek vra vir ons, gaan ons gemeentes, gaan ons nog volhard om God te dien? Op God se manier, op God se tyd. Aan die einde van Paulus se lewe skryf hy in die tweede brief aan Timoteus in hoofstuk 4 die volgende vers 6: Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Laat ek net daar stop. As jy terugdink aan die groot godsmanne in ons kerk, ek gaan die name noem nie, predikante wat die Here gedien het, wat nie bekommerd was oor hulle geldjies die einde van die maand nie, maar wat God in geloof gedien het, toegewyde manne, manne wat uitgestuur was deur die Heilige Gees, manne wat die roepstem van God gehoor het, the calling of God, manne wat geweet het wat 'n pad om te volg, manne wat nie skaam was om te sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Waar is hulle vandag? Hulle het soos Paulus, het hulle heen gegaan. Ja, hulle het vir ons nagelaat, hulle het vir ons voorbeelde gelaat. As jy kyk in die volgende 3-4 jaar, is daar 15 van ons predikante, waarvan ek een is, wat aftree. Super voorreg om Dr. Kotse vanoggend vanmiddag hier in ons midde te reeds afgetree. Wat word van ons kerk? U en ek, nie net die synode nie, elke lidmaat het die verantwoordelikheid om beskikbaar te wees, om die vuur van die Heilige Gees aan te steek in hierdie kostbare kerk van ons. Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te sê, Here, stuur my, hier is ek, ek wil U dien. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, luister mooi, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. En dan skryf hy van die mense wat hom verlaat het, u kan het maar gaan lees, maar in vers 17, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Uitgestuur deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil. Dis die tyd, dis die geleentheid wat die Here ook bepaal het, dat ons saam rondom sy woord gaan sit. Die woord is gebring. Terwyl niemand rondkyk nie, wil ek vanmiddag vra, is daar iemand hier wat sê, Here, u het met my gepraat. Dankie die Here sê. Dankie die Here sê. Dankie. Dankie die Here sê. Nou gaan ek hier verder uitdaag my eie oors toe, om saam met my daar in die sitplek, om saam met my te bid. Almagtige God, Hemelvader, baie dankie vir manne en vroue wat u deur die eeue heen uitgestuur het deur u Heilige Gees. Mense wat u toegerus het om u werk te doen, om die evangelie van Jesus Christus uit te dra, om diensbaar te wees in gemeentes, om steenpilare te wees vir manne en vroue van God. Here, dis besig om aan die verdwyn te raak. Ons wil nie meer dien nie, ons allemaal wil bedien word, en dit is kontra die christelike beginsel. Want die steen van die mens, Here, het nie gekom om te dien nie, om bedien te word nie, maar om te dien. U het u lewe kom aflê, u die voorbeeld kom stel, u het die handdoek oor u voorarm gegooi, en u het neergebuk en u het self die voete van u disippels gewas. Wat het geword, Here, van ons ingesteldheid? Dankie vir elke een wat in die middag sê, Here, u het met my gepraat, kom besoek so 'n siel, kom spreek deur u Heilige Gees in so 'n hart, kom oortuig u deur die kragtige werking van u Gees, en Here, laat uit hierdie samekoms, uit hierdie koinonia, uit hierdie gemeenskap uit, bring voor die vrug van 28 Mei 2023, en Here, verheerlik u self. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, ons wil het baie duidelik maak, ons gaan nagmaal vier brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Hierdie tafel is die tafel van die Here. Ons wil u nooi om daarin deel te hê. U het tyd om stil te word voor die Here. As daar enige iets is in u eie hart wat u weet wat u diskwalifiseer om deel te neem aan die tafel, maak dit reg met die Here. Maak dit daar in die sitplek reg. Ek wil u herinner aan die tollenaar wat uitgespreek het die volgende woorde: vergewe, vergifnis, Vader, vergewe my. Eenvoudig. niks dergeliks nie. As u nie bereid is om die saak uit te maak nie, wil ek u vra om u self nie bloot te stel aan die toren van die Here, om hom sy liggaam nie te onderskei nie. Baie dankie, ek wil die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, die Gees van God, wat ons uitstuur om sy werk te doen. Amen.